forseti.
Ég langar nú að byrja á því að geta þess að bæjarstjórn Hafnarfjarðar, hún ákvaði fyrir 3 árum að taka upp þá styrki að greiða 2000 krónur per mánuði fyrir 10 ára börn. Og það, jó, geipilega þáttöku í íþróttum. Og hvað eru íþróttur og hreyfingan eða forvarnastarf? Síðustu áramót ákvað bæjarstjórn Hafnarfjarðar að hækka þennan aldur upp í 12 ár. Og hvað mun ske á næstu mánuðum, það mun tími leiða ljós. En ég tek heilshugar undir það að hreyfing og íþróttir eru stórkostlegar til bóta fyrir heilsu og forvarnastarf fyrir fólk á öllum aldri.
Málstökur háttvirtur 7. þingmaður Suðurkjördæmis